Zurich.
Rdeče, modre in umestne tablete. Osmega novembra je v Sokolskem domu Tabor potekala druga izvedba Transkona. Kakor se da razbrati iz imena, je dogodek namenjen zbiranju slovenske transskupnosti, spoznavanju podobnih ljudi in medsebojnem deljenju manj znanih informacij. Jugoslovanska arhitektura in črno-bele slike športnikov so en dan delile prostor za pesnicami prijateljstva, pankovskimi posterji in izmenjevalnico oblačil. Dokaj nepričakovan prostor športnega doma je bil zapolnjen s stojnicami z DIY izdelki, poleg wok in frizerskega salona Škarjanje in bara, ki je hkrati služil kot prostor za umik. Futuristični promocijski poster za festival je stiliziran z neonsko fluorescentno zeleno barvo, ki jo ponaša star ekran tako po tonu kot s pisavo. To je hkrati aluzija na kibernetski optimizem matrice, ki je v ozadju prisotna kot estetika in pogosta referenca skupaj z okvirno temo festivala Trans Plus Mesec – Prihodnost spola. Sporočilo njegove matične organizacije Transakcija se v skladu s temi glasi ni druge prihodnosti razen transfeministične. Transkon služi tudi izpostavljanju in nadaljnemu prevzemanju nadzora nad lastno prisotnostjo v informacijskih prostorih. Dogaja se v okviru festivala Trans Plus Mesec, katerega namen je ponujanje platforme za umetnike in umetnice trans skupnosti. Namenjen je tudi medsebojni podpori in včasih potrebnemu terapevtskemu hajpanju kot protipolu diskriminatornega vsakdana trans oseb. To je bilo s samozavedno ironijo, izpeljano kasneje v klubu Monokel. Med parodično nagradno ceremonijo je bila organizatorski in prostovoljski ekipi podeljena tako imenovana nagrada za najboljši transkon leta 2025 v Neodvisni republiki Sloveniji. Eden od prejemnikov te nagrade, Neonova, povzame splošno funkcijo dogodka.
Glavni nekak skupnostni dogodek in tudi največji skupnostni dogodek, letos je druga ponovitev in njegov namen je preprosto promocija in vidnost, reprezentacija transkulture v Sloveniji, umetnic umetnikov, ustvarjalcev ustvarjalk in vseh ljudi, ki načeloma imajo karkoli zapovedati, pokazati, doprinesti k sceni. Širše pa nekak se trudimo tako s festivalom kot z Transkonom zares mogoče postaviti eno mesto znotraj javnega prostora, kjer je ta kultura ponavadi tokenizirana ali pa potisnjena ob rob ali pa nekako preprosto premalo vidna včasih ali pa poteka v nedialogu zares z trans osebami kot nekaj, kar lahko stoji tu in parira vsem ostalim oblikam ali pa nekim formatom umetnostne kulture, ki se načeloma bolj redno pozicionirajo v javne prostore.
Trans Plus Mesec pod sabo združuje več dogodkov, med katerimi je Transkon neke vrste otvoritvena in promocijska ceremonija. Opozoril naj bi tudi na druge elemente festivala, o katerih več pojasni Neo.
Naslednji teden nas čaka transfeministični shod, katerega namen je povezati nekak feministke vseh smeri, vseh formatov, vseh nivojev, vseh izrekanj v nekem skupnem sporočilu proti senzacionalizaciji transidentitet, proti političnemu izkoriščanju trans oseb za politične točke in pa za neko povezovanje feminizma in prikaz, da je transfeministična smer edina možna oblika prihodnosti. Še teden kasneje nas čaka transkonferenca, ki je malo strokovnejši dogodek, dogaja se v kolaboraciji z ZRC Sazujem, z Roza ZRC in bo skozi tri panele obdelala tematike, kot so pravno priznanje spola, zdravstvena obravnava trans oseb v Sloveniji in pa sovražni govor v okviru nekak zločini iz sovraštva in spolne manjšine v nekem kontekstu. Zaključili bomo z zabavo čisto konec novembra, šlo bo za Red Pill, Blue Pill party v popolnoma v futurističnem stilu in en shout-out sci-fi communityju in fikcijskemu communityju kot nečemu, kjer so naše skupnosti vedno imele prostor. Še vmes pa se zgodita ena mala dva dogodka, en je filmski večer na dan transkonference, en dan po transhodu pa se dogaja Kulit Performance. Kulit je avtonomna nehierarhična platforma, na novo vzpostavljena, ki prepleta nekak poezijo in glasbo in reklo se ji bo kafanska meditacija nekega Pedra.
Program traja od 29. oktobra do 29. novembra v mednarodnem mesecu transvidnosti. Tako velik delež načrta festivala kot pojasnilo njegove vloge sta namenjena obveščanju o obstoju transskupnosti in njeni reprezentaciji v medijih. Nianse te teme med medijskim poročanjem in pisanjem so bile in bodo večkrat obravnavane na dogodkih. To je med drugim konstanta delovanja družbe Transakcija. Njihova spletna stran vključuje kontakte in povezave na vire, ki lahko pomagajo pri tipičnih težavah, s katerimi se soočajo člani in članice skupnosti. Poleg tega vsebuje tudi priročnik za novinarje, ki obravnavajo karkoli povezanega z društvom in širšo tematiko.
V resnici je Transakcija že leta 2017 izdala prvi priročnik skupaj z Društvom novinarjev Slovenije z nekim namenom senzibilizacije mogoče medijske krajine za poročanje o trans tematikah in trans osebah, kar pa je spodbudilo nekak še bolj ukvarjanje s to temo pri nas, pa je, da zadnji dve leti delamo, zadnja tri leta v resnici delamo medijski kliping vsako leto, nabere se okrog 500-600 prispevkov na leto, ki jih uspemo pohopsati in kaže nam zares eno sliko, ki je zanimiva in pa v našem pogledu dokaj problematična. Gre za zelo veliko senzacionalizma, gre za zelo veliko prej in potem zgodb, fokusa na trans telesa, na tranzicijo, na zgodbe, ki preprosto ne poudarjajo in ponovno ne potekajo v dialogu s trans osebami, ampak potekajo nekako odzunaj na zelo senzacionalističen način. Ali pa so malo da ne negativne in se pojavijo samo takrat, ko pač se skupnost na nek način negativno prikazuje, napačno prikazuje, z napačnimi podatki in tako naprej. Te stvari so nas spodbudile, da se ukvarjamo malo resneje s to temo ponovno. Ja.
Tema reprezentacije trans ljudi v medijih je bila popoldne na dan dogodka Transcon, torej 8. novembra, podrobneje raziskana med pogovorom z youtuberko Verity Ricci, znano tudi pod imenom Verily Bici. Pogovor, ki ga je moderirala Lea Sande, je pokril več tem, o katerih je predtem Verity Ricci spregovorila že na svojem YouTube kanalu. Mednje spada že prej omenjena reprezentacija, ponovno definiranje telesnih norm v interaktivnih medijih, kot so videoigre, problematika pogleda in identifikacija igralk z liki. Kakovost vključevanja netradicionalnih likov v pripovedi je pogosto določena s ciljnim občinstvom in pristopom ustvarjalk neke igre, se pravi z njihovimi cilji in pristopi do medija ter njegovega mesta v kulturi. Vendar pa reprezentacija bolj pogosto kot ne postaja priročnik za obnašanje zraven manjšin, kar iz občinstva izključuje njihove dejanske člane. Za zagotovitev bolj naravne prisotnosti elementa v scenariju je obvezen dobeseden ali figurativen konflikt. Likinja in njena zgodba ne smeta biti popolni in vseobsegajoči, je razložila Verity. Naslednja problematika, o kateri se je razpravljalo med pogovorom, je bila navezana na navidezno osvoboditev od spolnega binarizma, ki naj bi jo ponujale vse bolj pričakovane kompleksne opcije med izbiro izvora in podobe protagonistk sodobnih iger. Izkušnja cis-heteroseksualnega moškega je pogosto osnovna predpostavka, kar se zelo dobesedno izraža v interaktivnih medijih, ki naj bi rahlo spremenili vsebino glede na izbiro igralke na začetni stopnji ustvarjanja lika. Primer tega je igra Cyberpunk 2077, v kateri so najbolj dodelane romantične opcije dostopne samo moški verziji glavnega lika. Igra, katere glavna poanta naj bi bila, da so ljudje v njenem svetu presegli omejitve svojih prirojenih teles, je glede sprememb na liku vezanih na spol zelo omejena. V sodobnih igrah obstaja ta trend dodajanja spolno nekonformnih opcij za to, da ustvarijo vidik progresivnosti, medtem pa jim ustvarjalci ne namenijo dovolj časa, da bi naravno spadali k končnemu izdelku. Pogovoru je sledila še razprava z občinstvom o raznolikosti transscen po svetu, o lingvističnih nijansah slovanskih nevtralnih zaimkov in o upanju v še aktivnejšo prihodnost lokalne transskupnosti. Čeprav to vrstne razprave lahko izpadajo nepomembno v primerjavi z večjimi vsakdanjimi grožnjami, s katerimi se soočajo trans osebe, so razprave na površni simbolični ravni še vedno obvezne za enakomerno legitimacijo prostora in nadgrajevanje njegovega kulturnega kapitala. Program Trans Plus meseca je poln tako bolj kot manj resnih dogodkov od Transkona. Življenje gre naprej skupaj z vsemi svojimi aspekti, pa če je ogroženo ali ne. Eno od neizrečenih sporočil Transkona, ali vsaj njegova implikacija je, da trans skupnost obstaja onkraj zatiranja, tudi če na prvi pogled obstaja primarno kljub zatiranju. O nadaljnem obstoju kljub trenutnim reakcionarnim tendencam sveta Verity Ricci.
I mean, I think the world is getting a bit shit right now, so I don't quite know what to expect, and I think possibly we can expect like a withdrawal of funding, but I think that the scene here has been so strong for so long and is so dependent on just people who are passionate about things and care and just want to work on it, and I think there'll always be something. Even if they can't afford to rent out venues, like they'll find a way. I think it's a lovely place to be an LGBT person, Ljubljana. I think it's lovely, and I don't foresee the community getting worse, even if the culture around us does. But I think we'll manage.
Upor proti medikalizaciji, senzacionalizaciji in drugim slabšim zacijam je boj, za katerega se mora skupnost zavzeti kot enota, ki zavzame javni prostor zato, ker si ga zasluži, bodi si fizični, bodi si kulturni. Zvečer na dan dogodka se je odvijala parodična nagradna ceremonija, na kateri so člani in članice trans skupnosti Neodvisne republike Slovenije prejele nagrade in poljubčke dodeljene po rahlo prilagojenih kriterijih. Primeri teh kategorij so, seveda, najboljši transkon leta 2025 v Neodvisni republiki Sloveniji, najboljši album slovenskega trans DJ-ja, ki bo išel čez dva tedna, najboljši pesniški zbornik izdan med Jedranskim morjem in Julijskimi Alpami v zadnjem mesecu in tako naprej. Ceremonija se je odvijala v klubu Monokel, ki bo v prihodnjem mesecu prav tako pogosta lokacija za dogodke v okviru festivala. Med tabletami je izbiral praktikant Stefan.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.